Qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui?
Pe modelul de video de sărbători, adică jumate despre diverse, jumate despre tehnologie, în clipul de astăzi, probabil ultimul pe 2022, căci acuș, anul se înnoiește, plugușorul se pornește, vom vorbi despre 2022 și voi comenta câteva dintre evenimentele și evoluțiile pe care le-am considerat importante la momentul întâmplărilor. Iar în partea a doua vom vorbi despre cele mai bune TV-uri Samsung de anul ăsta. Nu am ales întâmplător topicul ăsta pentru cea de-a doua parte. Am revăzut zilele astea excelentul Wag the Dog al lui Barry Levinson, despre care am mai povestit aici pe canal și pe care vi-l recomand cu căldură, și mi-a rămas întipărită pe creier replica aia magistrală despre adevăr. La întrebarea dacă ceva e adevărat, Connie Breen, fixerul magistral interpretat de Robert De Niro, răspunde senin: cum să nu? Doar am văzut asta la televizor. 25 de ani mai târziu, este totuși un film apărut hăt prin 97, avem infinit mai multe oglinzi paralele și perdele de fum în care să ne pierdem în căutarea adevărului. Și dacă am început menționând asta, hai să începem lista random a evenimentelor din 2022 cu achiziția Twitter de către acest Tony Stark, zis și Elon Musk, sau cum era? Invers? Cred că invers. În fine, oricum ar fi, zbuciumata sagă Twitter pare să fie ajuns la un deznodământ, doar că nu e așa. Și la o privire mai atentă vezi că ea abia acum începe. Bine, depinde ce anume crezi că începe, că la cum arată situația ai putea considera că este începutul sfârșitului. După intrarea glorioasă a lui Musk cu ghiveta în cartierul general al fostului gigant social media, o glumiță pe care răsfățatul Musk nu și-a putut-o refuza, s-a dezlănțuit iadul. Concedieri masive, o bâlbâială generală vis-a-vis de natura adevărului și a cenzurii, aplauze furtunoase de la dreapta spectrului politic și exod în masă de pe platformă din partea ailaltă, bâlbâieli până și la nivelul strategiei concrete de dezvoltare, gen dezbracă-te că te, îmbracă-te că nu te mai, uite bulina nu e bulina, la bulina albastră pe bani mă refer, adică bifa aia de pe Twitter, nu ai la altă faimoasă pastilă albastră și tot așa. Advertiserii au părăsit și ei mulți platforma și într-un show absolut ridicol de dat din picioare și de tăvălit pe jos, Musk a început să-i și amenințe, grozavă strategie de a insufla încredere celor care ar trebui să-ți dea bani, and it goes on and on. Pe parte de conținut, distracția a fost și mai mare, gen să fie libertate, dar fix atâta cât vreau eu, adică nu avem o problemă cu faptul că au explodat memele rasiste și invectivele, dar banăm conturile deranjante care, de exemplu, urmăresc risipa făcută de avioanele private ale șmecherilor, informații de altfel cât se poate de publice. Și nu poți să nu te întrebi de ce dracu se întâmplă toate astea și what the fuck is wrong with this world? Și din ce în ce mai mulți consideră că greșit este însuși modelul ăsta economic și social care le permite unora să devină infinit de bogați și de puternici. Deci după ce eu însumi l-am aplaudat an de-a rândul pe Musk pentru reușitele, breakthrough-urile lui în ceea ce privește mașinile electrice sau rachetele, stau acum și mă întreb, ce este el de fapt? Un geniu neînțeles sau un plod răsfățat? Și oricât și-ar dori prietenii mei, programatori, ingineri, investitori sau evangeliști tech, să creadă aproape religios că aceste două stări de agregare pot coexista, se înșală și nu fac decât să se mintă. Dar altceva mă îngrijorează și mai tare. Faptul că mulți consideră că aceste două fețe ale acestui gen de personaj pot coexista, indică o ideologie subiacentă periculoasă. O ideologie care a început să fie cunoscută ca bossism. Credința că oamenii puternici și bogați n-ar trebui să dea socoteală celor mici și mulți. Că știu ei mai bine cum merge lumea, că altfel nu ajungeau cine au ajuns. Iar credința asta are la bază mitul antreprenorului genial. Și odată cu explozia tehnologică din ultimele decenii, marota asta a devenit un adevărat cult. Desigur, arhetipul inovatorului, al disruptorului care schimbă lumea și în procesul ăsta devine și extrem de bogat, nu este nou. De la Edison încoace, trecând prin Steve Jobs și Bill Gates și până la Musk, Bezos sau Zuckerberg, mitul ăsta a luat amploare și pare să fie atins apogeul odată cu explozia tehnologică din ultimele decenii. Dar, după cum indică statistica, progresul tehnologic, dincolo de contribuția sa la creșterea PIB-ului, nu pare să fi contribuit prea mult și la creșterea bunăstării generale sau a echității sociale. Și nu mă refer aici la faptul că acum fiecare gușter de pe planetă, myself included, are un telefon inteligent în buzunar. Asta ar fi o foarte superficială înțelegere a lucrurilor. Reușitele acestor disruptori, acestor antreprenori exponențiali, au acreditat ideea că ei au întotdeauna dreptate, chiar și atunci când nu au. Fac o mică paranteză și mă gândesc inclusiv la scandalul FTX și la surprinderea unora cum că așa ceva s-a putut întâmpla.
Păi ce pana mea vindea până la urmă băiatul ăla pe nume Sam Bankman-Fried? Vă spun eu, nimic concret sau benefic, cu excepția unui singur lucru benefic pentru sine, și anume o imagine. Imaginea unui tânăr ciufulit cu hanorac și din acest motiv vizionar și de încredere, așa că oamenii au sărit cu bagă bani, bagă bani, că asta e calea, adevărul, viața și progresul. Bă, ești prost? Desigur, nu este ăsta cazul lui Zuckerberg, chiar dacă are și el un dressing plin cu hanorace negre și jeans, sau nu era cazul lui Jobs cu helăncile și puloverele lui tot negre, și cu atât mai puțin este cazul lui Musk, care vinde totuși mașini și rachete. Dar ce vreau să spun este că vânzările mașinilor și rachetelor lui depind destul de mult de imaginea lui, de brandul personal, pe care, iată, nu se poate abține să nu-l tăvălească chiar el într-un mare fel. Am auzit nu puțini oameni serioși și îngrijorați de comportamentul ăsta prostesc, care ar putea periclita niște business-uri strălucite, care produc cu adevărat mașini care merg și rachete care zboară. Dar faptul că Musk a reușit toate astea nu-l transformă automat într-un Mafalda care are dreptate cu privire la orice își propune sau încearcă, deși mulți continuă să creadă asta. Dacă totuși continuați să aveți încredere oarbă în mitul antreprenorului salvator, vedeți Don't Look Up, e pe Netflix, iar dacă l-ați văzut, mai vedeți-l odată, că tot sunt sărbătorile și mai avem timp și de câte un film. Chiar dacă unora le-ar putea părea copilăresc filmul pe alocuri, logica sa rămâne impecabilă. Desigur, în zona asta de science and technology s-au întâmplat anul ăsta și lucruri extrem de importante și cu adevărat relevante. S-a întâmplat, de exemplu, telescopul spațial James Webb, care ne ajută să privim departe și adânc în timp și spațiu, mult mai departe decât o pot face ochii noștri ancorați pe planeta asta mică și singuratică, ce plutește într-un univers mare și rece. Când compare aceste două prime chestiuni bifate din această listă pe 2022, scandalul Twitter și telescopul James Webb, cred că înțelegi ușor deosebirea, și nu doar atât, ci și cam care ar trebui să fie de fapt menirea tehnologiei. O altă evoluție importantă care a dominat 2022 și ale cărei ecouri vor reverbera puternic și în anii următori este, după mine, cea a relațiilor dintre Statele Unite și China. Mânușile au fost scoase și de o parte și de cealaltă. Vizita lui Madame Pelosi în Taiwan a urcat mercurul din termometru la cote nemai văzute până acum și la amenințări cât se poate de explicite, iar în octombrie administrația Biden oficializa ruptura, cel puțin pe partea economică și tehnologică, blocând accesul Chinei la chipuri avansate și la tehnologii esențiale. Dar, și este un dar important, inițiativele comerciale neinspirate sau politica industrială agresivă și egoistă care rănește inclusiv aliații tradiționale ai Americii par să împingă lumea pe o pantă descendentă periculoasă. Nu mai reiau subiectul aici, doar l-am punctat. Pentru cei interesați, el este tratat în detaliu și pe larg în multe dintre clipurile mele de anul ăsta de aici de pe canal. Ce cred însă este că și 2023 va fi marcat de aceste tensiuni și că ele nu se vor atenua, ci se vor accentua. Și pentru că tot am atins tangențial topicul ăsta economic, 2022 este și anul în care inflația s-a întors și criza energetică și-a arătat colții. Pentru mulți economiști, the good old days are gone. De la finalul anilor 70, omenirea n-a mai văzut un asemenea nivel al inflației și vreme de 4 decenii s-a trăit totuși într-un mediu cu inflație redusă. Creșterea de anul ăsta a prețurilor a fost determinată de o serie de factori care au venit în cascadă. Pe parte de cerere, anii din pandemie de politică monetară relaxată au adus în buzunarele oamenilor mai mulți bani. Pe parte de ofertă, întâi pandemia, apoi războiul din Ucraina au semănat haos în lanțurile de aprovizionare, creând shortage pe o mulțime de categorii de produse. Automat, prețurile au crescut, iar asta a alimentat nemulțumirile publicului și a impactat direct atât politicile țărilor bogate, cât și pe cele ale țărilor sărace. Creșterea ratei dobânzii este o soluție, dar din păcate una periculoasă, pentru că poate provoca o recesiune, și tot din păcate doar parțială, pentru că ea nu rezolvă problemele de supply chain, adică unul dintre motivele principale pentru care s-a ajuns aici. Și tot anul ăsta am trăit o criză energetică odată cu decuplarea, sau mai bine zis încercarea de decuplare de gazul rusesc, îi spun încercare pentru că ea nu s-a terminat încă, decuplare care a aruncat în aer prețurile la energie. Europa dă din colț în colț în căutare de soluții, este iarnă și cred eu că vor fi încă cel puțin câteva ierni de acum încolo până să vedem luminița de la capătul tunelului. Și despre asta am vorbit aici pe canal și în dungă. Și uite așa, încet dar sigur, ajungem cu acest rewind la începutul lui 2022, moment când au început toate. Și s-au întâmplat atunci două lucruri. S-a ieșit din pandemie și s-a intrat într-un război cu un colosal impact global. Să le luăm pe rând. Pandemia a luat sfârșit quasi oficial în ianuarie anul ăsta.
După 2 ani atipici și foarte aiurea, omenirea lăsa în urmă prima pandemie a acestui secol. Rând pe rând, statele au abandonat lockdown-urile, carantina, restricțiile de călătorie și toate măsurile impuse la începutul lui 2020. Au putut face asta grație unei combinații de slowdown a virusului, de imunizare naturală, dar și grație unor acțiuni terapeutice în forță. Mă refer la neașteptat de controversatele vaccinuri care au stârnit atâta dispută și atâtea pasiuni. What the fuck? Am văzut în perioada aia cum lumea o ia razna, cum se încrâncenează și se împarte în believers and non-believers, iar asta nu mi-a dat o stare de încredere în capacitatea noastră de judecată și nici în viitorul acestei specii. Și tocmai când ne bucuram noi mai tare că ce-a fost mai rău am lăsat în urmă, a început războiul ăla despre care mai nimeni nu credea că se va întâmpla, myself included. Cineva a asemănat foarte potrivit izbucnirea acestui război cu mitul antic al Casandrei, știți? Profeta aia troiană, ale cărei premoniții absolut corecte erau blestemate de zei să nu fie niciodată crezute. Nici măcar Ucraina nu credea în eventualitatea unui război, dar pe 24 februarie o armadă de sute de mii de soldați ruși trecea granița într-o campanie ipocrit numită Operațiune Specială de Demilitarizare și Denazificare a Ucrainei. Dar spre surprinderea unei lumi întregi, Ucraina a rezistat măcelului inițial și a început să împingă invadatorii înapoi. Moscova și-a abandonat obiectivul de a lua Kievul, reorientându-se apoi către țeluri aparent mai realizabile, gen acapararea Donbasului. Jumătate de an mai târziu însă, Rusia părea pe cale să piardă și ce controla direct sau indirect încă din 2014. Dar războiul ăsta a scos la iveală falii geopolitice care mogneau de mult. Vestul s-a aliniat în spatele Ucrainei, în vreme ce China și sudul planetei n-au făcut-o. Dar anul se termină și o încheiere a acestui război pare încă un pod prea îndepărtat. Asta ca să folosesc o expresie celebră din cel de-al doilea război mondial. Iar amenințările aruncate în lunile astea din urmă ne duc cu gândul la faptul că un eventual al treilea ar putea fi și ultimul pentru omenire. Și în vreme ce încă se poartă lupte grele la propriu în tranșee, restul lumii se luptă și el cu șocuri în prețuri, cu lanțuri de aprovizionare bușite și cu crize alimentare sau energetice. Nu arată bine, dar nu pot să nu mă întreb. Când a arătat bine lumea asta? Și dacă tot discutăm despre granițe și geopolitică externă, hai să punctăm și problema noastră recentă, tot de anul ăsta, cu admiterea în Schengen. Nici în acest caz nu mai reiau întreaga discuție, este un subiect pe care l-am tratat pe larg și care a generat foarte multă frustrare, dar noroc că noi, ca nație, avem o memorie destul de scurtă. După prima reacție înfierbântată, dar cât se poate de naturală și firească, dat fiind pălmoiul pe care tocmai l-am primit din partea Austriei, pe măsură ce trece timpul și începem să judecăm la rece, începem să înțelegem și cât de dificilă ar fi o decuplare de țărișoara asta, căreia am avut ghinionul să-i fim arondați economic și financiar încă de la aderarea la UE. Da, desigur, răzbunare, payback, dar am stat și am tot citit zilele astea și am realizat că deși o astfel de decuplare este cât se poate de dezirabilă, este al dracului de greu de realizat faptic. A, și în niciun caz nu se poate face de pe azi pe mâine. Un alt aspect este că nu întotdeauna o abordare de asta la grămadă este și cea corectă. Nu merge să bagi toată Austria în aceeași oală când primarul Vienei sau companiile austriece se opun public propriului guvern. Există deci și această circumstanță atenuantă, că niște nesimțiți de guvernanți, la ei lor mă refer, ne-o trag nouă pentru a-și mulțumi propriul electorat extremist. Știu că ceea ce spun acum s-ar putea dovedi nu tocmai popular și pot să înțeleg și de ce. Da, trebuie să facem în continuare tot ce e omenește posibil să obținem ceea ce de drept și corect ni se cuvine. Dar totodată, hai să nu facem tâmpenii și nici să nu producem daune ireparabile. Și am emoții știind ce clasă politică avem. Ar mai fi multe de spus despre anul ăsta care se încheie, această listă nu este niciun caz exhaustivă și nici nu se vrea așa, s-au întâmplat multe și tocmai de-aia apelez și la voi în comentarii să-mi ziceți ce credeți voi că am omis, neintenționat firește, din acest rezumat. Care ar fi după voi, pe lângă cele enumerate mai înainte, alte evenimente importante care au definit 2022? Nu vă sfiiți, vă aștept în secțiunea de comentarii și acum hai să trecem la cea de-a doua parte, la cea cu I Saw It on TV. De ce am ales Samsung pentru acest roundup de televizoare pentru 2022? Păi din mai multe motive și niciunul dintre ele nu este cum că m-ar fi plătit. Primul ar fi că au al naibii de multe modele, așa cum au și pe telefoane. Apoi pentru că sunt liderul, nu doar la noi, ci și la nivel global. Și 3, pentru că anul ăsta ei au avut cele mai mari și interesante, nu neapărat televizoare,
ci schimbări de direcție. În primul rând, este anul în care s-au întors pe acest segment de piață numit OLED, după mulți ani în care păruseră să abandoneze această tehnologie. Apoi, ceea ce începuseră anul trecut cu excelenta gamă Neo QLED, anul ăsta a ajuns la maturitate. Eu am un Neo QLED din 2021, cel din spatele meu și cu care probabil v-ați familiarizat deja din zecile de clipuri de anul ăsta, deci am și un termen bun de comparație. Și principalele schimbări sunt două. Gama 2022 a primit un nou Tizen, despre care am mai vorbit, mai simplu, mai aerisit, mai bine dotat în materie de funcții și capabilități, și Dolby Atmos, un prim pas făcut de Samsung de a intra și ei în rândul lumii când vine vorba despre standarde și formate. Chiar ieri discutam aprins pe tema asta cu cineva. Dolby Vision încă n-au. Samsung se agață de acel HDR10+, dar cred că va fi din ce în ce mai greu să facă o opinie separată când mai toate serviciile de streaming, de la Netflix și până la HBO Max și de la Prime la Disney, se sprijină pe standarde dezvoltate de Dolby, atât pe sunet, dar mai ales pe imagine. Primul pas pare să fi fost făcut de Samsung anul ăsta cu suportul Dolby Atmos pe TV-urile lor. Să vedem ce ne va aduce 2023. Apropo de asta, vom fi printre puținii din România care vom merge la CES la Las Vegas, deci așteptați-vă ca pe începutul lui ianuarie, între 3 și 8 ale lunii, să vă ținem la curent de la fața locului cu tot ce mișcă și se lansează nou în materie de tehnologie. A fost un efort financiar imens, dar zic eu că va merita. Printre noutățile așteptate au și Samsung chestii importante de zis, ci că mai ales pe partea asta de TV-uri, nu știu la ce anume să mă aștept, sunt foarte secretoși, dar n-ar fi exclus să auzim inclusiv de subiectul ăsta numit Dolby Vision. Am zis de OLED, am zis de noul Tizen, am zis de Dolby Atmos și ar mai fi de punctat încă ceva. Focusul de anul ăsta pe funcțiile care fac din televizor și altceva decât un simplu ecran de căscat gura la fotbal sau la Vocea României, și anume gamingul. Este interesant că, de exemplu, modelele de diagonală mai mică din seria Neo QLED 2022 au frecvențe ale ecranului de până la 144 Hz, un salt față de cei 120 Hz, astăzi atât de obișnuiți. De asemenea, este remarcabilă implementarea de conexiuni HDMI 2.1, capabile să ducă jocuri 4K la 120 Hz pe noua gamă în integralitatea ei, așa încât TV-urile să fie utile și pentru cei care au, de exemplu, o consolă de generație nouă sau o placă video mai potentă. Nu este de trecut cu vederea nici integrarea la nivel fundamental cu serviciile cloud de game streaming, precum GeForce Now și altele, care îți transformă televizorul într-un setup complet de gaming, prin simpla conectare a unui banal controller. Dar vom mai discuta despre toate astea, hai acum să mă concentrez puțin asupra lui S95B, primul lor OLED după multă vreme, televizor pe care eu unul îl consider modelul anului. În primul rând trebuie spus că nu e un OLED oarecare, ci un QD OLED, iar panoul este fabricat de Samsung înșiși și nu de către rivalii LG, așa cum unii ar fi tentați să creadă. Și pe bună dreptate ar putea crede asta, pentru că de ani buni de zile doar LG furnizează această tehnologie către toată lumea. Quantum Dot OLED-ul de la Samsung este, așa cum îi spune și numele, o combinație a două tehnologii, cea proprietară Quantum Dot și deja popularul OLED. Panoul este foarte subțire și foarte elegant, iar marginile display-ului sunt infime. Interfața nouă este simplă și intuitivă, deși știu că unora nu le place, dar cred că este pur și simplu o chestie de obișnuință. Probabil ce enervează pe cei mai mulți este tocmai faptul că homepage-ul este sumar și ca să accesezi diverse funcții trebuie să te bagi prin submeniuri, ceea ce poate deveni agasant. Samsung au vrut să integreze cât mai multe chestii, și SmartThings, și multiscreen, și meniurile propriu-zise, și în același timp să păstreze și o interfață generală cât mai aerisită. De-aia cred că părerile sunt împărțite. Telecomanda este cea pe care o știți, cu încărcare solară și USB-C, cu un număr minim de butoane, dar cu shortcut-uri pentru Netflix, Prime Video, Disney Plus sau browser. Pe noua generație se face mult caz și de MultiView, acea opțiune care îți permite să urmărești conținut diferit în mai multe ferestre. Pe una, de exemplu, poți să rulezi un joc, pe alta un clip de pe YouTube, un canal TV, iar ferestrele astea pot fi mărite, micșorate, prioritizate sau duse în background după preferințe. Pe parte de SmartThings, o altă componentă de focus, TV-ul poate fi folosit ca hub de control pentru întregul ecosistem inteligent din casă. Mașini de spălat, aer condiționat, becuri și așa mai departe. Dar poate cea mai importantă parte este cea de gaming. Avem Auto Low Latency Mode, care coboară S95B-ul la o latență de sub 10 milisecunde, iar VRR-ul cu care vine dotat mărește fluiditatea și compatibilitatea cu consolele sau plăcile video din generația actuală, capabile de 4K 120 Hz. Toate porturile sunt firește HDMI 2.1, ai și AMD FreeSync Premium, iar funcția numită Game Motion Plus reduce din blur și din tremurul imaginii. Ca să nu mai zic că ai nevoie doar de un controller ca să te joci direct pe GeForce Now sau Xbox Game Pass.
Dar dacă nu ești prea interesat de partea asta de gaming și te preocupă mai mult the basics, gen calitatea imaginii, află că peak brightness-ul lui S95B în HDR sare de 1000 de niți, ceea ce îl face cam cel mai strălucitor OLED din lume. Tehnologia OLED n-a strălucit niciodată la capitolul strălucire, dar S95B este din alt film. Negrul este firește infinit, contrastul excelent, dar vă previn că trebuie să șurubăriți un pic prin setări pentru a obține imaginea perfectă. De fapt, în modul inteligent auto pe care el ți-l propune default și în care își ajustează imaginea în funcție de condițiile ambientale, pare chiar dezamăgitor la prima vedere. Trebuie să ai un pic de răbdare, să te joci un pic cu imaginea și potențialul este acolo. S95B este capabil să afișeze una dintre cele mai bune imagini pe care eu le-am văzut vreodată. Și din punct de vedere al sunetului, TV-ul ăsta este top. Desigur, dacă nu te satisfac dotările onboard, nu te oprește nimeni să-i adaugi un soundbar. Dar zic eu că cei 40W RMS ar trebui să fie de ajuns pentru o încăpere normală. La partea asta de sunet își mai aduc aportul și tehnologiile gen OTS, care atașează sunetul de obiectul care le emite. Cam așa se prezintă pe scurt singurul OLED din portofoliul Samsung, cu bune și cu mai puțin bune, și din punctul meu de vedere este și cel mai mișto model de anul ăsta la general. De-aia am ales să mă concentrez pe el. Nu că restul line-up-ului lor de TV-uri din 2022 n-ar fi remarcabil, dar ăsta este pur și simplu special. Și prețul său a fost și este o veste bună. Modelul de 55 de inci se învârte pe undeva pe la 7000 de lei, foarte bun preț pentru ceea ce oferă, iar cel de 65 este între 9 și 10.000 de lei în funcție de magazin. La fel de nimerită mi se pare însă și alegerea oricărui alt model din gama Neo QLED 2022, you cannot go wrong, și mai ales mi se par mișto versiunile de diagonală mai mică cu refresh rate la 144 Hz, dacă ești mai gamer-aș așa. Astea se învârt între 4 și 6.000 de lei. Sunt conștient că tot mulți bani înseamnă, dar dacă te dai un pas în spate, vezi că ele costă cam cât un telefon bun sau pe acolo, doar că TV-ul nu-l schimbi ca pe șosete sau nu-l schimbi atât de des precum îți schimbi telefonul. Gata pe azi? Gata pe anul ăsta? Hai cu algoritmul în comentarii și pe lângă că aștept să-mi răspundeți la provocarea din prima parte a acestui video, cu lista celor mai importante evenimente din 2022 în opinia voastră, mai spuneți-mi voi și care credeți că a fost cel mai mișto model TV de anul ăsta, indiferent de marca lui, că e Samsung, LG, Philips, Sony sau mai știu eu ce altceva. Deci care este după voi TV-ul anului? Dar cel mai fain TV Samsung. Este alegerea mea the right one sau sunteți de altă părere? Înainte de a vă ura la mulți ani și fie ca, vă reamintesc de magazinul nostru online de tricouri, zona.store, proiect pornit prin octombrie și care văd că vă place. Vom continua acest proiect și la anul, iar la începutul lui ianuarie vor începe să vă sosească modelele Game Time Continuum și Electric V8 pe care le-ați comandat în această perioadă și încă le mai puteți comanda până pe 1-2 ianuarie când le băgăm în producție. Ah, și apropo, tot în ianuarie pe la început, vine și Marinache pe Playground cu GOTY, nu John GOTY, ci Game of the Year, topul nostru tradițional cu cele mai bune jocuri din an. Abonați-vă cu mic cu mare în zonă, eu vă mulțumesc pentru implicare, dar mai ales pentru răbdare. Poate nu întotdeauna am fost de aceeași părere sau pe aceeași lungime de undă. A fost un an cu bune și cu rele, pe care săptămână de săptămână l-am trăit și l-am dezbătut și aici pe canal. Mă înclin și vă doresc un 2023 bun și liniștit. Avem nevoie de asta după o pandemie și cu un război care încă face ravagii. Mă și gândeam, poate că nu este atât de rău să te mai și plictisești din când în când dacă înțelegeți un debat. Vă doresc numai bine, să fiți sănătoși, un an nou fericit și baftă vouă!